Včera jsme byli spolu ještě s panem Převorem a ještě s jedním knězem ze Znojma. Jsme byli v Rakousku, je to blízko města Eisenstadt, kde sídlí komunita Čenákolo. Čenákolo v podstatě znamená, je to z italštiny, večeřadlo. Co to znamená? Já tady mám před sebou knížečku, která se jmenuje Objímat vyhaslá srdce, a tady na tom obrázku je matka Elvíra, která je zakladatelka té komunity Čenákolo na celém světě. Celkem je na celém světě asi 70 komunit. U nás v Čechách to zatím nemáme a právě my s bratřími o to usilujeme, že bychom je sem dostali. O co kráčí? Jde o komunitu těch, kteří padli v životě až na dno. Dostali se na cestí a zůstali třeba na ulici opuštění, podlehli drogám, nebo alkoholu, nebo gambleru, nebo různé jiné závislosti. Ti, co drogovali třeba, tak začali potom i krást a začali třeba přepadávat, někteří se dostali do kriminálu. A tato zakladatelka, matka Elvíra, která založila první komunitu v italském Saluzzo, městě Saluzzo, to je blízko Milána, mezi Turinem a Milánem, kde ona založila první komunitu. Potom postupně zakládala další komunity po celém světě. A my usilujeme o to, protože u nás je skutečně nedostatek, bych řekl, těchto institucí vůbec. Myslím si, že nemáme. Samozřejmě to léčí třeba psychiatři nebo lékaři. Toto funguje úplně na jiném principu. To uzdravení tam je až 85% a funguje to na základě modlitby, společenství a práce. Ti chlapci mají své vlastní domovy a děvčata mají zase na jiných místech. Někde to mají třeba na jednom místě jeden dům a pro muže, jeden pro ženy. My jsme byli s paterem Tadeášem na té návštěvě u nich. Oni jsou nesmírně přátelští. V podstatě bych vám to přál vidět. To byl úplný zázrak, co jsme viděli, ti mladí lidé, plní nadšení, vyzařuje z nich radost. A přitom tam nemají vůbec televizi, nemají tam ani internet, ani mobil, jsou prostě odříznutí od světa, ale co tam hlavně vyniká, je v podstatě ta jejich komunikace společná a sdílení také. A potom také sdílení se s Pánem Bohem. Oni nám popisovali situaci, kdy ráno stávají, ráno ve 5:45 stávají, potom se modlí růženec společně, potom snídají, snídaní mají z vlastních prostředků. Oběd a večeři už mají potom, jak oni říkají, co jim dá prozřetelnost, co jim dá Pán Bůh. To znamená, že oni jsou dost odkázáni, oni pracují třeba, pracují gratis, zadarmo, ale pak žijí z toho, co dostanou od druhých, takže mají donátory určité, kteří je podporují a z toho oni pak žijí velice prostě. My jsme tam byli pozváni na oběd, tak to byl velice jednoduchý oběd, ale velice dobrý. Předtím jsme se společně modlili a z jejich tváří opravdu vyzařuje radost a pokoj. To, co já bych řekl dnešnímu světu, tolik chybí. Dneska máme lidi, kteří jsou bohatí, mají všechno, ale uvnitř mají nepokoj nebo nenávist, závist třeba a různé další takové necnosti. Takže ti chlapci v podstatě potom podávají svědectví. Proč já o tom ještě vlastně mluvím v souvislosti se mnou? Protože my bychom rádi tuto komunitu, kdyby mohla být založena tady u nás někde poblíž Želiva. Máme proto prostředky, máme takový velký statek, který je opuštěný a docela zničený, že bychom jim to darovali. Že bychom jim darovali k tomu i půdu, několik hektarů, aby si mohli sami vlastně na tom hospodařit, tak jako v tom Rakousku nebo i na Slovensku existuje komunita, která se jmenuje Králová Prisenci. Jmenuje se to Včelářské paseky. Tam přímo je komunita, kde je asi 35 chlapců. Jejich společná řeč je italština. Všichni umějí italsky, protože třeba v tom Rakousku i na Slovensku jsou chlapci z 5 národů nebo někde i z více národů. Včera jsme tam potkali bratra dokonce jednoho z Čech, bratra z Ukrajiny, prostě z různých koutů světa a Všimali jsme si také jedné věci, že oni se sdílejí navzájem, co kdo z nich prožívá. Aby ten druhý mu pak taky rozuměl, porozuměl mu. Já to vidím, kdyby se mi tohle povedlo, tak už klidně můžu umřít. A ještě ten Hillsong, ten v Austrálii, ta komunita, která mě fascinovala taky. Ten Hillsong vede protestantská církev, Brian Houston, pastor se svojí manželkou, a oni založili komunitu, postavili kostel ve tvaru stadionu. Má kapacitu 3,5 tisíce lidí na jedné bohoslužbě. Je tam všude klimatizace, protože v Austrálii, v Sydney je docela horko. Leden, únor, to jsou nejteplejší měsíce. A takže opravdu každou neděli je tam 15 tisíc mladých lidí na bohoslužbách. A oni zvou kazatele z celého světa, kazatelky také. A je to pro mě nesmírně povzbudivý, tak jako v našich kostelích dost často vidíte převážně většinu šedivých hlav. Tak tam je šedivá hlava výjimkou. Jsou sami mladí lidé a oni zpívají společné písně. Je to vedeno profesionálním sborem. To jsou profesionálové. Já bych to chtěl někde taky založit, nevím, tedy ještě jestli u nás v Čechách nebo někde venku. Tady se o to snaží třeba ve Vsetíně jeden protestantský bratr se svojí rodinou. A tady mají každý rok v létě to mívají ve Vsetíně a mají tam takových 5 000 lidí teď na tom setkání. A bývá to několik dní a bývá to mezikonfesní, to znamená nejenom protestanty, ale i katolíci a i ostatní další denominace. A to je úžasné, že takovýmto způsobem společně pracujeme. A mně se to líbilo právě, nebo líbí i v té Sydney. Oni mají pobočku v Londýně a v Petrohradě. A ten Brian Houston tam má količ, takže tam má už vlastně vychovává nové pastory a nové ženy jako pastory. A potom taky zaměstnává ty lidi, dává těm lidem práci. Třeba kafejky na ulicích v Sydney, to jsou všechno vlastně jeho díla. Takže mnoho mladých lidí dostává práci skrze něho takhle. Nebo tam může studovat u něj, v tom jejich college. Zase tak jako Točená kolo, nebo ten Hillsong. Ideálně doporučuji navštívit, vidět to. Vidět to na vlastní oči. My děláme, nebo také tady jsme to teď dělali před Černá kolo. Tady měli u nás teď, to byl v historii vlastně první ples v historii tohle našeho kláštera. To byl uzavřený pro Černá kolo, pro rodiče těch klientů a klientek. Takže tady bylo asi 150 lidí, z Čech asi 30 a ze Slovenska asi 120. A všichni jsme byli společně, byl to večerní ples se vším, jak to má být. A všichni byli nadšení a radostní, protože to Černá kolo, třeba to zase skáču z jednoho do druhého, to Černá kolo v podstatě, ta komunita se stará nejenom o ty klienty, ale i o jejich rodiče. Protože rodiče kolikrát dělali velikou chybu, že když se to jejich dítě dostane na cestí a zjistí třeba, že krade, nebo nemá peníze, tak se mu snaží ještě třeba pomoct. Nebo maminka se nad ním smiluje a vypere mu. A tam je zásada nedělat to. Nepomáhat jim. Nechat je padnout až na dno. Protože to je jediná záruka, že se potom z toho vytáhnou nahoru. Protože když jim takhle třeba pomáhají, ať už je to tím vypráním prádla nebo nějakým příspěvkem, tak je to vlastně prodlužování agonie. Protože jsme takový záludný vevnitř, máme záludnosti, že prostě když to jde, tak to zkoušíme, kam až to jde a tak dále. Takže to je jedna taková věc, že ani domů je nepřijmout. Nechat je prostě venku na ulici a samozřejmě ty rodiče se za ně modlí a myslejí na ně, ale toto je osvědčená metoda. Potom každý týden, a to bývá v Piešťanech, mají takzvané rodičovské setkání, kde se zase setkávají rodiče a podávají svědectví o tom, co prožívají třeba za trápení se svými ratolestmi, svěřují se a tam dostávají právě při těch rodičovských setkáních, dostávají instrukce, jak mají pokračovat s tím svým dítětem. Doporučuji, když bude mít někdo možnost z posluchačů se podívat někde, v Polsku jsou 3 domy, nebo na Slovensku, protože tady v Čechách nemáme zatím nic. Tady právě o to usilujeme. Zajímavé je, že my jim nabízíme ten majetek, aby se tam mohli uhnízdit, a oni to vůbec neberou jako podstatné. Pro ně je podstatné něco jiného. Aby skutečně byli na správném místě ve správný moment, to znamená, že až jak jim ukáže Pán Bůh, kde mají vlastně být, tak tam tedy budou. Já zdůrazňuji hlavně jednu věc, když jsem s nimi mluvil, s těmi zodpovědnými, tak jsem jim říkal, víte, Želiv se nachází na výhodném místě. Je to uprostřed České republiky, mezi Českou republikou a Moravou, takže ze všech stran je sem docela dobrý přístup. Navíc je tady kousek 10 km dálnice, čili po dálnici se sem dá, když jedete z dálnice na Humpolec, tak je to 10 km. Tak to je kousíček. A to vidím jako takovou přednost, kterou máme. Jinak nám říkal ten jeden zodpovědný, že jim nabízejí tady třeba v Čechách zámky, nebo nabízejí dokonce i kláštery, které by mohli použít. A on říká, ne, tohle není pro nás to nejcennější nebo nejdůležitější. A hlavně nás vybízejí k tomu, ať se za to modlíme, ať bojujeme v modlitbě. Takže já jsem nabitej energií z toho včerejška. Ti zodpovědní to jsou bývalí klienti. A dokonce jeden, co jsme tam byli, tak jsem se dozvěděl, že je zasvěcený. To znamená, jako by se stal řeholním bratrem a má na starosti těch 35 klientů, o který se stará. Oni ty klienty střídají, třeba jsou jednou v Polsku, jednou v Chorvatsku, jednou zase v Itálii nebo někde v Americe. Protože i v Americe je několik domů a v Jižní Americe jsou dokonce misijní domy. Takže to je, řekl bych, takové svědectví, jak Pán Bůh funguje skrze lidi, skrze nás, když se mu dáme k dispozici. A proč je stěhují? Třeba kvůli jazykovým zkušenostem, aby získal ten člověk. Potom taky je zajímavá jedna věc, že ti chlapci mladí se jim tam líbí, že nechtějí o tamtud, nebo že říkají, no jsem tady už 3 roky a ještě to je málo, ještě tady potřebuji být. Tam se může přijít třeba, dejme tomu, i na týden jenom. A jenom tam s nima být a sledovat je, jak žijou. A samozřejmě tím pádem se musíte zapojit do toho jejich procesu, to znamená do těch modliteb, do práce, protože oni tam je střídají, že jednou jsou v kuchyni, po druhý jsou ve chlívě, po třetí na zahradě. Prostě, aby se naučili zručnosti ve všech oborech. Takže to jídlo podle toho někdy prej taky tak vypadá, jo, že když pak to je někdo, kdo v životě nevařil, ale mají tam svého profesionálního kuchaře a ten má kolem sebe pomocníky. Potom zajímavá věc je taková, že probíhají kolokvia. Kolokvia s těmi budoucími klienty, kteří tam musí přijít po dobu 3 měsíců, než nastoupí do komunity a musí být čistí. Nemůžou přijít do komunity a být zdrogovaní třeba. To nepřipadá v úvahu. Musí být čistí, aspoň 3 měsíce minimálně. A potom teda tam je zajímavá taky jedna věc, že když jsme se včera ptali těch chlapců, jestli byli věřící vždycky, tak vám řeknou, že ne. Že vůbec neznali Pána Boha, že o něm vůbec nic nevěděli. A teď vám o něm mluví. Já jsem měl takový dojem, jako lepší než leckterej kněz, jako mají zkušenost s Pánem Bohem. Tak to jsem byl opravdu nadšený. To se prostě opravdu musí vidět. Znovu to opakuju, protože to je největší, bych řekl, důkaz existence Pána Boha pro mě je prožít se ho na vlastní kůži, na vlastní zkušenost. A potom vlastně mohu podat svědectví. A oni ti chlapci také podávají, i děvčata, podávají svědectví. My jsme tady měli potom plese, tady byli 2 a jedni manžele, kteří mají syna, s kterým jsme shodou okolností včera mluvili v tom Rakousku, tak místo kázání jsem mi nechal při mši svaté mluvit, aby podali svědectví. To bylo svědectví, které hejbalo všema, náma všema. Ten jeden, dokonce tady někde z Pelřimovska pochází, tak vyprávěl v kostele, jak se dostal na cestí, jak až se dostal na dno, jak padnul na vlastní pusu a jak ho to vlastně vytrestalo. A potom, jak se vůbec nechtěl komunitu o nějaký Čenákolo, jděte s tím někde k Šípku a v žádném případě nikam nepůjdu. A pak, když se najednou setkával s nima, mluvil s nima, protože oni tam mluví při těch kolokvích i s těmi chlapci, co už tam jsou s těmi klienty. Oni jim sdělují zkušenosti a povídají si, takže takovým způsobem se pomalinku k tomu dopracovávají. Já taky vidím, poznal jsem jednu věc, že lidské srdce je na světě všude stejné, ať je to tam, nebo tam, nebo tam. Ale samozřejmě, když ten člověk se opravdu setkává s Pánem Bohem, že to není jenom nějaký zvyk, prostě pomodlit, vyčurat a spát, je to moje povinnost, já to udělám, ale bez srdce, bez setkání s Pánem Bohem, tak je to k ničemu. To nemá žádný význam. Význam to má jedině tehdy, když si ho uvědomím, že tady je s náma, že nás má rád a že touží po každém z nás, abychom podali svědectví o jeho lásce, o jeho moci, o tom, jak funguje v mém životě. Já vlastně znovu opakuju, že na své vlastní kůži to je pro mě největší důkaz jeho lásky a jeho existence, že existuje, když se o tom přesvědčuje na své vlastní kůži. Tento rok budeme mít takzvanou generální kapitulu. Co to znamená generální kapitula? Jednak máme kapitulu našeho kláštera a tak se scházíme jednou, dvakrát, já bych rád i vícekrát, kdybychom se scházeli do roka. Celkem nás je 33 v komunitě se mnou a 31 kněží nás je a 2 jáhni. Jáhenství to je vlastně první stupeň kněžství. Potom mají někteří třeba ten bratr, co dělá knihovnu, tak má vyloženě filozofickou fakultu na archivnictví v tomto oboru. Naši bratři bydlí na farách okolních tady, anebo třeba i někteří v Čechách severních, nebo na Moravě, nebo i na Slovensku. Takže si pak sdílíme ty zkušenosti a to je na úrovni toho kláštera. A protože existuje těch komunit asi 40, já přesně teď nevím, na celém světě 35-40 komunit, tak se scházíme představitelé těch jednotlivých komunit z celého světa jednou za 6 let. Před 6 lety to bylo v americkém státě Illinois, blízko Michiganských jezer, blízko Green Bay. Ten klášter je přímo v oblasti, která se jmenuje Depír. To jsem tam byl shodou okolností ještě jako tlumočník. V roce 1993 jsem tam byl pozván na 3měsíční pobyt na angličtinu hlavně. A taky na poznání, jak tam ti bratři žijí, jak se jim daří a jakým způsobem pracují. Oni třeba mají významnou věc, kterou dělají, že tam mají količ také, ve které mají 2000 studentů. Ty dělají obrovskou, úžasnou práci. A já tímhle tím získávám zkušenost, kterou některou potom mohu aplikovat do naší komunity, do našeho kláštera. Rád bych taky na příští rok poslal jednoho bratra do anglicky mluvící země, pravděpodobně do Kalifornie ho pošlu, kde ho nechám asi 3 měsíce, aby získal zkušenost, aby získal nadhled, poznal nové bratry a získal hlavně jazykové schopnosti. To vám je takové bohatství, takový poklad, když se takhle můžeme dostat ven. Samozřejmě tady nejvíce se stýkáme s bratřími z Čech. Nás je 5 komunit v Čechách a na Slovensku. To je klášter Tepla, klášter Strahov, klášter Želiv, klášter Nová Říše a na východě klášter Jasov, komunita. Milevsko původně bylo založeno ze Želiva. My jsme jeho matka, mateřský klášter, a Milevsko je naše dcera. Tak jako třeba klášter v Gerasu rakouském. To je také naše dcera, my jsme její chudá matka, já říkám, vždycky víte. Takže my takovýmhle způsobem se navštěvujeme tady třeba v tom sousedství. V Polsku nemáme komunitu, tam máme komunitu sester, blízko Krakova, jmenuje se to Zvěřinec. Tam je komunita asi 60 sester premonstrátek. Takže každá ta komunita má své specifikum. My třeba tady v Čechách se stýkáme opati, jednou za půl roku, nebo i méně třeba, nebo vícekrát, říkáme tomu cirkárie. Já bych to řekl jako provincie, ano. Tam se sejdeme všichni opati a tam rozebíráme situaci problému v našich komunitách. I finanční otázky, a prostě co je potřeba, co je důležité. Teď jsme měli setkání na Strahově u pana opata Michaela Pojezného. Dáli pán Bůh, potom budeme mít setkání opatu tady v Želivě, kde se všichni sejdeme a bratři tady přespějí. Já chci, abych je provedl, co se nám tady všechno povedlo, aby to viděli a aby také ochutnali i naše pivo. To znamená, aby mohli pak až bezpečně druhý den odjet domů. Nebo v tom Rakousku, tam se stýkáme s bratřími ze Šléglu. Tam jsem poslal před 3 lety nynějšího pana Převora, patera Tadeáše. Tam jsem ho poslal na 3 měsíce, zase kvůli jazyku, ale nebylo to jenom kvůli jazyku. On se vrátil odtamtud nasáklý tou jejich spiritualitou, jak oni žijí, jak se scházejí, jak společně se podporují, jak pracují, jak hospodaří třeba v lesích. Máme co se od nich učit. Nebo potom bratři v rakouském Gerasu, to je tady pod Mikulovem, když to ten člověk, ten je tady pod Šumavou. Na druhé straně Šumavy, oni mají tam 50% sjezdovky také. Tam jsme byli teď nedávno s našimi zaměstnanci. Vzali jsme autobus a vyvezli jsme všechny naše zaměstnance a místní pan opat nás tam hostil, staral se o nás, o všechny, a všichni ti zaměstnanci byli nadšení, líbilo se jim to. Potom jsou samozřejmě další komunity v západní Evropě, který bych rád taky navštívil ještě, ale přiznám se, že toho času zase tolik není, ale rád bych navštívil třeba klášter ve Francii. Belgii jsem navštívil také 1 nebo 2 kláštery a tam mají třeba ta trapistická piva. To je tolik věcí, které by člověk měl stihnout a pomalinku všechno jde. Já vždycky říkám, že to chce klid a že krok za krokem každý rok něco zvládnout. Tady v Želivě teď máme dostat, nebo už máme přislíbeno od ministerstva dotaci, to bude na omítky celého areálu. Tohle to je po té hmotné stránce, co děláme. Po té duchovní stránce je dobré podívat se na naše webové stránky, kde je program na celý rok, to je docela hodně věcí, duchovních cvičení, kolik tady bude třeba. Budou tady významní lidé zase z celého světa. Knihovnu zatím, to má jeden bratr na starosti, stále se mu to nepovedlo to stabilizovat. Tam ani nemůžeme nikoho pustit, protože ty knihy jsou tam třeba na zemi, v takových hromadách. Až je to dost nebezpečné, že ty knihy jsou těžké, aby se nám tam neprovalila klenba, snad ne. Takže nevím, jak dlouho. Je to dost taková citlivá otázka, protože tam byly ty knihy vlastně... Opatská knihovna byla úplně zničená. V 50. letech, když sem přišli ti dozorci a byl tady ten internační tábor, tak v 50. letech ti dozorci prostě přistavili přetopatství vozy, takové válňáky, a ty knihy vyhazovali z té knihovny ven do toho vozu a odváželi do sousední Červené Řečice do výrobny toaletních papírů. Takže tam zahynulo, nebo jak bych to řekl, bylo zlikvidováno spoustu vzácných děl. Až pak někdo prý v tom 50. roce telefonoval do Prahy, co se tady děje, tak to pak pozastavili, čili ta knihovna klášterní je zachovaná, dokonce tam jsou i nějaké prvotisky, jsou tam knihy třeba staré opravdu několik set let, těch 300 let určitě, možná i více některé. A to je veliký poklad, který máme, ale tam ty knihy jsou, ale regály ty byly zničeny. To znamená, my máme fotografie, jak to vypadalo, čili rádi bychom dostali také dotaci, že bychom tam vsunuli zase ty regály, jak tam původně byly. Ta šance ovšem čím dál víc se zmenšuje, protože už ty granty budou asi končit. Snažíme se, jak můžeme, a je to veliký poklad. Tak jeho docela jsou tam krásné fresky na stropech, ale není pořád nějak štěstí to dokončit. Já věřím tomu, že ještě za můj mandát na to přijde čas, že to ještě nějak pokročím. Ten bratr, co tam pracuje s těma knihama, on je teď na faře brněnský diecézi, takže nemá takovou možnost taky tady na tom pracovat. To budeme muset nějak vymyslet. taky jako bratři v Čenákoli čekáme, že nám Pán Bůh ukáže, jak pokračovat dál a jak to teda dát dohromady. Teď třeba v kostele instalujeme oltář, nový obětní stůl, který stojí 3 miliony korun. Vytvořil ho slovenský architekt Svetozár Ilavský. Je to mimořádná věc a docela odvážná do našeho kostela, kde máte barokní gotiku, a základy někde románské, tak jsme si tam dovolili vsunout prvek, který bude vlastně takovou vzpomínkou, připomínkou 21. století, jak jsme žili zase my. Teď budeme to otevírat, musíme to nechat požehnat panem biskupem Vokálem nebo panem kardinálem Dukou. To teďka připravujeme všechno. Děláme tady také dětské tábory pro děti, pro mládež. Postavili jsme teď a opravili dům pod klášterem, který bude centrem, pastoračním centrem pro mladí lidi. Na ty myslíme obzvlášť, aby zase nová generace přicházela těch, řekl bych, ušlechtilých lidí, protože té ušlechtilosti a krásy mezilidských vztahů je mezi lidmi poskrovnou. Tak každá takováhle kapička, která je přidaná do toho moře, má veliký význam.